Чому нам так складно домовитися, і ми дуже любимо сваритись? Як формується національна культура і які інституції з неї випливають? До якого виду культур чи чинників відноситься Україна? Про другу частину свого дослідження розповідає Марина Стародубська, викладачка Києво-Могилянської бізнес-школи. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва.
Перше питання вам поставлю. Які аспекти ви зачепили вже у другій вашій статті, частині вашого дослідження?
Ну, другу частину я сфокусувала на тому, як відбувається механізм вибору людьми поведінкових моделей, ну, згрубша, як все поводити в якійсь ситуації, виходячи з того, яка за типом в країні культура. Тому що ми перший модуль, чи той перший якби допис, да, присвятили таким великим ранковим речам, да, і національна культура, що вона є, які в неї є виміри. Тобто ми поговорили про неї як про явище, тому що цей концепт для багатьох в Україні новий. В другій частині ми занурились в механізм, да, от, а як воно працює, от як є автівка на газі, на бензині і електро. Да? Це все три автівки, але там інакший трошечки всередині, да, якби згрубша механізм. От сьогодні ми дивимося всередину культури національної, в її механізм. І тут варто сказати, що парадигма, тобто рамка погляду на національні культури, вона теж в науці еволюціонувала. І раніше, ну там кількадесят років тому, культурі національній при аналізі економічних наслідків в країні, при аналізі національних конфліктів і міжнаціональних, відводилося національній культурі в цьому процесі доволі таке заднє маргіналізоване місце. Ну, тобто, ну, якісь традиції, ну, щось таке, знаєте, глибоко історичне. І інституції не розглядалися науковцями як частина національної культури. Новіша парадигма, інакша. Не просто інституції розглядаються як частина культури, а вивчається детально механізм, яким чином інституції і культура одне на одного впливають. Тому що от саме цей вплив і визначає, який поведінковий паттерн вибирають люди. Загалом парадигма така, що культура національна, коли вона формується, вона народжує, да, інституції. От сформувалася країна, ну так, як-небудь. Да. Якщо в цій країні так сталося, режим авторитарний, от такі авторитарні інституції цей режим і народив. Тепер питання. Якщо ці інституції так авторитарними і залишаться, ну, сусідня наша країна, і не зміняться, не еволюціонують по суті своїй, да, то культура національна отака авторитарна і буде. Якщо інституції еволюціонують, пригадаємо країни, які колись були імперіями, а зараз демократії. Чому так сталося? Тому що вони програли свої імперські війни, зрозуміли, усвідомили, що це для них, ну, вже не актуальний формат існування і змінили свої інституції. Візьмемо будь-яку велику європейську країну від Британії до, будь ласка, Німеччини, Австрії, Угорщини, і бачимо приблизно таку ситуацію. От, тому вплив інституцій важливий для розуміння, як працює культура. Є такий професор Дарина Джемуглу, він професор MIT, університету відомого технологічного. Якраз він один із авторів і дослідників цієї парадигми. І от коротенько, що, як працює національна культура в цій парадигмі. Народила культура інституції, вони є. Тепер вони цю культуру тримають як коридор. І якщо інституції не встигають еволюціонувати за розвитком суспільства, от, власне, що відбувається у нас в суспільстві зараз відбуваються, ну, ґрунтовні зміни. Ми дорослішаємо, зрілішаємо як нація, ми усвідомлюємо глибше свою історію, свої трагедії, свої виклики. Ми глибше проростаємо корінням, да, в нашій країні, де б ми фізично відносно до неї не знаходились. І це накладає відбиток на те, як ми поводимося як люди. Однак, якщо інституції від науки до освіти, до судів, до державного управління еволюціонують так само, да, після перемоги, то ми зробимо колосальний крок вперед як країна. Якщо ж еволюція інституцій не встигає за еволюцію суспільства, то виходить такий розсинхрон. Да? І інституції застарілі будуть виштовхувати цю нову культуру або будуть її відторгати. Це перший такий важливий якби, аспект цієї парадигми. Другий – це те, що культура національна простою мовою працює таким чином. Вона надає людям, залежно від типу культури, да, надає людям в країні набор інструментів, як діяти в такій-то ситуації. Ти зайшов в Фейсбук і побачив там допис на тему, на яку в тебе радикально протилежна думка. Залежно від того, які в культурі твоєї країни є варіанти поведінки, до яких тебе штовхають суспільні норми і ще багато чинників, отак ти і будеш діяти. Наприклад, Україна – дуже цікавий тип культури, доволі унікальний. Адже Могло виділяє два типи культур. Є культури флюїдні. Це культури, які нелегко, все-таки активно адаптуються до викликів зовнішніх. Наприклад, для того, щоб в країну пішли інвестиції, да, треба корпоративне управління ввести, треба ті-то реформи зробити, да, і так далі. І хоча це процес непростий, наприклад, велика частина європейських країн, що розвиваються, включаючи нас, да, частину таких реформ провадить суспільство, їх в цілому сприймає, реформа пройшла ефективно, якщо все працює. Це флюїдні культури. А є культури вкорінені. Вкорінені культури – це культури, в яких існують настільки щільні, догматичні і інструкційні правила, що вони створюють реальні обмеження для того, щоб культура могла змінюватись. Наприклад, кастова система в Індії – це реальна стратифікація. І попри те, що всіляко в країні з цим працюють, попри те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, він якраз з однієї з найнижчих каст в їхній стратифікації. Дійсно, така історія надихаюча. Але загалом це суспільство стратифіковане, де мобільність людей з різних каст сильно різна. Вона відрізняється. Це перше. Друге, всередині культур є багато-багато способів себе поводити. Уявіть собі, що ви стоїте у великому гаражі, а там на стінах висить купа інструментів, всяких. Отак виглядає флюїдна культура. Ти дивишся і думаєш, о, у мене во скільки варіантів, як поводитись, да, в складній ситуації. А вкорінена культура – це ти заходиш, а там три інструмента висить. І ще й записка, що якщо оцим не скористуєшся, погано буде. Да? Тобто в цьому різниця. Щоб було зрозуміліше, що таке флюїдна культура, да, там це коли заходите ви в гараж, да, там висить велика купа інструментів на стінах, всяких, і ви можете вибрати будь-які, да, для того, що ви робите, там поробка якась чи механізм, який ви лагодите. А вкорінена культура – це ви заходите в здоровезний гараж, а там на стіні висить три інструменти майже однакові. І ще записочка, що якщо цим не скористуєшся, то погано тобі буде. Тобто, чим вкоріненіша культура, тим обмеженіший набір варіантів прийнятної поведінки. Ще є другий рівень, да? Два види культур. Всередині самих, власне, ще культур є різні атрибути. Що такі атрибути? Цінності переконання, смисли, якісь світогляди, власне, різні види інституцій, формальні і неформальні. І от такі атрибути – бувають обособлені, припустімо, це такий атрибут, який легко змінюється, модифікує свою форму. Наприклад, колись давно, в середньовіччя і раніше, яка інституція була центрова в будь-якій країні? Церква. Церква керувала наукою, державою, прямо або непрямо, культурою, була джерелом всього в суспільному житті. А тепер у великій частині країн Європи, зокрема, це інакше. Роль релігії вже далеко не така, як раніше. І, в принципі, віруєш ти, чи не віруєш, чи ти агностик, у європейських країнах це тобі не створює непереборних складностей для життя. Да? Тобто, оце приклад обособленого атрибуту культури. Да? Є ще три види. Є атрибут абстрактний. Це такий атрибут культури, який можна трактувати по-різному. Це дуже важливий тип атрибуту. Він дозволяє в одній культурі існувати різним точкам зору, різним підходам до організації буття. Ви зараз дивуєтесь, який приклад я країни наведу. Китай. Китай, Тайвань і Гонконг. Аналекти Конфуція, принципи, на яких стоїть культура цих країн, виявляється, науковці виявили, що Конфуцій їх сформулював настільки метафорично і неконкретно, що дозволив цілу низку абсолютно валідних і різних інтерпретацій цього вчення для того, щоб будувати на ньому дуже різні режими державні. Що Китай, знаємо, який там режим, да, авторитарний, працює на цих аналектах, що Тайвань, який є демократією, і Гонконг на цих же самих аналектах, більш то є навіть термін конфуціанська демократія. Третій тип атрибуту називається специфічний. Це атрибут настільки вкорінений в суспільство і настільки в ньому мало інтерпретацій, що він незмінний. І він є реально гальмом для якихось дій або є перешкодою для цього, або сильно їх скеровує. До прикладу, таким атрибутом є ціла низка догм в ісламських держав. Там настанови тамтешньої релігії і її деномінації, вони настільки інструкційні і вони настільки вплетені всі щаблі життя, що в принципі є цілі низки поведінкових моделей, до яких в цих країнах люди не вдаються. Це не добре і не погано, це факт. І останні. Є такі атрибути, називаються, зараз от правильно прямо їх назву, англійською entangle, це такі як заплутання. Це такий атрибут культури, який він начебто і не догматичний, і начебто до релігії не особливо має відношення. Але він ним настільки просякнуто суспільство, що від нього його позбавитись практично нереально. Я от наводила стратифікацію в Індії, да? В Британії є такі атрибути. Це їхня класова система. Її начебто нема, да? Про неї не говорять в сучасному світі, але вона є. А тепер питання, яка ж Україна?
Так, от саме це питання у мене на думці і виникло.
Я так підозрюю, що я слухача вже ж хочеться в кінці. А що ж ми?
Заінтригували.
Справа в тому, що Україну мало хто досліджує серед кроскультурних науковців. Не тому, що ми не цікаві, ми супер цікаві. Ми просто ще не обійняли цю царину, так от, щоб ми вийшли туди і брали участь в цих дослідженнях, хоча вже початок є. Але якщо зробити поінформоване судження, то виглядає так, що Україна через історичні чинники, по-перше, купа етносів, понад 20, по-друге, різні імперії нас завойовували, релокація наша на фронтирі між іншими країнами, уникання невизначеності високе, формальними інституціями не віримо. Тобто ось ці всі чинники дозволяють нам сказати, що ми культура точно обособлена, з низкою доволі специфічних атрибутів. Зараз я розшифрую, що це таке. Ми країна велика і розмаїта. Відтак видів поведінки, як можна поводитись, багато. Але є одна закалика. Це розмаїття видів поведінки, воно поділене між певними суспільними групами, бульбашками. І от начебто таких видів поведінки кількісно багато, але вони всі прив'язані до певних суспільних груп. І відтак, то, що доречно в одній бульбашці, абсолютно недоречно в іншій. І це ще одне пояснення, чому у нас нам так складно домовлятися в умовах, коли ми це робимо з людьми не з нашого довіреного кола. Тому що у нас довіра до експертизи, да, фахове знання, да, вмикається тоді, коли подоланий бар'єр свій чужий. Якщо бар'єр свій чужий не подоланий, неважливо, який ти науковець, фахівець чи фахівчині, слухати тебе не будуть. От.
Дуже цікаво, як з огляду на такі ґрунтовні дослідження і, ну, такі доволі глибинні дослідження, які висновки нам з цього можна зробити, в якому напрямку рухатися і, може, маючи це на увазі, щось змінювати у власному менталітеті, на вашу думку?
Ну, перш за все, у нас є хороша наукова база. Кроскультурні науковці і соціологи, які досліджують власне феномен культури інституцій і суспільних норм, бо суспільна норма – це теж інституція, просто неформальна. От ці науковці говорять, що якщо в країні формальні інституції, законодавство, регуляції, реформи, оновлені там державні структури, припустімо, да? Якщо ці регуляції інституцій суперечать суспільним нормам, вони будуть не то, що слабо ефективні, буде зворотний ефект. Тобто перше, що нам треба зробити як висновок, що всім людям, які ухвалюють рішення в нашій країні, важливо зрозуміти, що українці – це така культура, яка абсолютно мусить бути залучена до діалогу про своє майбутнє. Неможливо українцям принести зверху якісь правила і надягти на голову.
Так, як думала Росія весь цей час, що можливо, а виявилось, що абсолютно ні.
Зокрема, але ми можемо взяти і більш лерний приклад. Припустімо, ми хочемо запозичити, що абсолютно нормальна практика, в якійсь західній демократії хороші регуляції, хороші ефективні. Нормальна практика, але нам треба подумати, ага, а під які суспільні норми розроблялись ці регуляції, і яку адаптацію вони мають пройти в нашій країні? До прикладу, в багатьох міжнародних корпораціях з західних демократій є така функція, називається compliance. Це етичні принципи, да, які сформовані у вигляді певних організаційних процесів і процедур. Це для забезпечення етики і прозорості ведення бізнесу. Хороша штука, суперкласна, але великою мірою успіх провадження комплаєнсу в компанії залежить від того, щоб викорінювати некомплаєнтну поведінку, да, неетичну. А як же компанія дізнається про неетичну поведінку працівників, якщо інші працівники про це скажуть анонімно, на гарячу лінію чи ще кудись? Виявляєте таке в нашій країні? Я слабо. Ну, тому що настучать, як концепт поганий, нікуди в нас не дівся. І це настільки серйозна проблема, тому що оце основа західного комплаєнсу. Багато наших співвітчизників, хто вимушено виїхали, припустімо, до таких країн, як Німеччина, часто дивуються, що там щось там пошуміли випадково не в ті години, да? Не сусід в двері постукав тихше, да? А поліція. Тобто сусід навіть не розбирається, він в поліцію зателефонував, каже, розбирайтеся з ними. Да? В нашій країні це, як це так? Ти ж мені не сказав, да, в Німеччині. От, це маленький такий дуже прикладний приклад того, наскільки важливо розуміти суспільні норми в країні, тому що в нашій країні, де формальні інституції завжди були слабкими, неефективними або тимчасовими, саме що люди скажуть, як прийнятно, як можна і не можна, оце в нас дуже важливо. І якщо оце не співпадає з формальним правилом, повірте, саме це буде виконуватись, а не формальне правило. Тому перше, це треба адаптувати хороші практики, які ми запозичуємо, до нашої культури. А друге, це в принципі, ото, що ви сказали, змінювати, да? Свідомо розуміти, що нам треба шукати способів об'єднувати різні спільноти, різні бульбашки. Да? Чому? Тому що ми культура гіпертрофованої довіри до людей. Нам потрібні свої лідери думок, які є в кожній спільноті. І от саме на цих лідерах думок лежить гіпертрофована довіра, і саме вони можуть перекидувати місточки між різними бульбашками.
Ми про це трошечки говорили у першій частині нашої розмови, так, про те, що нам дуже важливо, щоб були свої люди. Пані Марино, у нас одна хвилинка залишається часу. Які б ще висновки ви з вашої другої частини дослідження зробили з того, що ми ще не озвучили?
Ну, серед ключових таких надбань, які в нас є, які нам дуже важливо зберегти, це наша здатність шукати рішення там, де, здавалося б, їх знайти дуже складно. Єдине, що нам варто було б розвинути, це щоб ми шукали такі рішення не після триденної перепалки, да? Того, що ми срачом називаємо, а якось скоріше. Тому що у нас такий тип культури, який спочатку ми розперечаємося, да, а потім будемо пізніше, да, можливо, пошукаємо рішення. І чим більше зовнішній тиск, тим активніше ми це рішення шукаємо. А от якщо ми навчимося це робити без тиску і зразу, то ефективність всіх наших процесів експоненційно виросте.
Розповіла Марина Стародубська, викладачка Києво-Могилянської бізнес-школи. Розмову про першу частину дослідження і те, що схильність українців до сварок говорить про те, що нам важливий діалог, шукайте на сайті громадське.радіо. Ці розмови провела Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.